entre a Xunta e a Mesa pola Normalización Lingüística, que nunca aborda realmente cuestións sociais centrais da perda do idioma. Eu penso que a pregunta realmente que debería ser formulada é se están condenados os falantes a perder o galego, non se o galego está condenado a perder falantes. Eu fuxo realmente de personalizar os idiomas. En ese sentido, os falantes son suxeitos sociais, non? Eu quero focar isto como un problema, unha cuestión social que ten fundamentalmente dúas vertentes, non? Unha é a tendencia que hai en todas as sociedades de clase como a nosa de utilizar a lingua, cualquier lingua, para o que se chama o avanzo social, é dicir, a posibilidade de ter un futuro mellor para os descendentes e non para un propio. E iso que acontece, ou que polo menos o mito que se pensa que houve sempre historicamente na Galiza, de que o español servía para este avanzo social, de maneira que a xente se asimila ao español porque pensa que os seus fillos van ter unha vida mellor. Se observamos simplemente a situación económica da Galiza, eu non creo que se dé este avanzo social a partir da asimilación español. Por lo tanto, algo falla aquí, no sentido de que a xente se asimila ao español pensando que vai ter un futuro mellor, e non o ten. De maneira que hai que facer primeiro reverter ese proceso, dado que as regras de xogo das sociedades de clases, e o que teremos durante bastantes décadas por vir, infelizmente, son que a lingua se constitúe neste instrumento de avanzo social, de melloramento económico, hai que aplicar as mesmas regras, digamos, ao idioma. E a segunda vertente neste sentido é que isto non pode estar desvinculado da propia concepción que teñamos do idioma. E a concepción que temos, o que há entre moita xente do galego como un idioma minoritario, para comezar, realmente o cercena desnecesariamente do seu tronco lingüístico, que é simplemente o portugués, no sentido que eu estou a falar, e non podo conceber de outra maneira, que estou a falar portugués-galego. Galego-portugués ou portugués-galego. Uh-huh. Na medida en que se recupere esta visión, digamos, da lingua como un instrumento non só galego en el sentido nacional, galego en internacional, eu penso que se prestixaría a sí mesmo o idioma. Por tanto, o que hai que facer, dices ti, que se pode facer neste sentido? Evidentemente, criar as condicións económicas para que o portugués galego sexa un instrumento para o avanzo social, para a promoción da xente, para a recuperación dunha identidade que non é abstracta. A identidade é como nos vemos, como aximos socialmente. Non se trata do amor, non se trata dun amor esencial nacional, senón é unha combinación da utilidade que ti lleves o idioma na túa vida diaria. E isto, penso eu, para resumir, só se pode facer a través dunha expansión decidida do portugués galego, do galego como portugués reinserido no seu tronco común, ao lado do portugués brasileiro, do portugués de Portugal, no ensino, no sistema educativo, nos medios de comunicación, e sobre todo para que isto, e isto central que quería concluir, para que se transmita interxeneracionalmente. É dicir, o problema central que ninguén aborda, nin desde as institucións, nin incluso desde os movimentos de activismo lingüístico, como pode ser a Mesa, é a transmisión interxeneracional da lingua. Nos planos de normalización, nos proxectos, non é central. Pénsase que o idioma se perde porque sí. Non se abordan as políticas para que iso, precisamente, se continue a transmitir o portugués galego dentro da familia.
Uh-huh. Muy interesante. Imos ver o que opina Ana Iglesias. Ti escribiches un libro titulado Falar Galego, no veo por qué. Está publicado en Editorial Xerais. Pero, Ana, cal é a túa opinión en xeral sobre o que estamos a falar? En que momento se atopa galego?
A ver, eu penso que, desde logo, esas cousas seguen como ata agora. Sen dúbida, a resposta é que sí, que o galego está condenado a perder falantes porque de feito ata o momento perdeunos, non? Entón, a conclusión clara ante isto é que temos que actuar urxentemente para que deixe de ocorrer, non? Para que deixemos de perder falantes. En ese sentido, a mí tampouco me gusta ser moi pesimista, pero desde logo sí que creo que temos que recoñecer que a situación é preocupante, porque iso é o que nos vai levar a actuar e a cambiar de sentido no que se fixa ata agora, non? Porque é evidente que non deu moito resultado. Entón, en relación con isto, quería tocar dous puntos que se saíron. En primeiro lugar, con respecto á escola, en isto teño que discrepar co director de política lingüística, porque creo que hoxendía a escola segue sendo un axente de castelanización claro. Outra cuestión é que realmente é esa a única vía de entrada para moitos castelanfalantes, sobre todo os que viven no ámbito urbano, pero desde logo unha vía de entrada moi cativa que non consegue, ni moito menos, que se instalen no galego estes castelanfalantes urbanos, sobre todo, non? Ademais, tampouco cumpre unha das funcións que podería cumprir, non? A escola, co poder que podería ter, transmitir un verdadeiro discurso a favor do galego, non? Que lles dea os rapaces argumentos para atraelos cara a lingua. Tamén en relación con isto, creo que o tema da utilidade da lingua, que é un tema que enseguida se saca, non, en contra do galego, creo que debemos poñelo en cuestión, porque se aplicamos este criterio estritamente, levanos a que a única lingua útil é o inglés. Eso está claro, non? Entón, quero dicir que por que ten que ser este o argumento válido para valorar unhas linguas como favorables e outras como non, non? Ademais, creo que podemos pensar tamén en distintos tipos de utilidade. Cando se fala de utilidade, normalmente refirímonos a esa utilidade máis pragmática, non? O galego non é útil para conseguir un posto de traballo, por exemplo, non? Aí habería que actuar e que aplicar as políticas, pero creo que podemos utilizar o concepto de utilidade desde outro punto de vista, non? Por exemplo, a utilidade dun idioma como elemento de identidade grupal. E precisamente neste sentido creo que as linguas minoritarias poden ser moi útiles na sociedade da globalización que se está a construir, non? Porque sabemos e percibimos os suxeitos como suxeitos sociais que a globalización implica sociedades homoxéneas e uniformizadoras, perdón. En este sentido, creo que as linguas minoritarias poden servirnos para manter as nosas características grupais máis individualizadas e, polo tanto, manter a nosa identidade dentro desa globalidade, non? Que nos vai levar á uniformización.
Unha opinión que chega por escrito, se saben que ustedes poden participar tamén neste debate. Din, é unha mágoa, pero para min o galego si está condenado a perder falantes. Non teño máis que decir, só que loitemos para non perder a nosa identidade como pobo e esta atópase basicamente na lingua. Pero hai unha posibilidade, non nos avergoncemos de falarlle en galego os nosos fillos. Fernando Salgado, dende Radio Voz Lugo, cal é a túa opinión sobre todo isto?
Bueno, eu a verdade é que sempre fui un chisco pesimista sobre o futuro do galego. Quizáis porque o meu primeiro achegamento ao problema veu da man de Alonso Montero naquele informe dramático sobre a lingua gallega que xa publicou hai máis de 30 anos e aunque afortunadamente aqueles negros agoiros non se cumpriron alo menos coa iminencia coa que ali se decían, pois supoño que algo de eso me queda. Pero sobre todo a cuestión é que así como penso que pode haber personas perfectamente bilingües, perfectamente instaladas en dúas ou incluso en máis linguas, pois non acabo de ver a posibilidade de que esas sociedades, a non ser de xeito transitorio, perfectamente instaladas en dúas linguas. Dito de outra maneira, e aquí hai especialistas que me poderían explicar, pero hai algunha posibilidade de que podan coexistir no mesmo territorio, na mesma sociedade, dúas linguas en planos de igualdade, non con aspectos diglósicos, unha pon a función, outra pa outra, no mesmo territorio. Eu non sei se hai exemplos históricos, pero moito me temo que non. Claro, se se chega a esa conclusión, pues, en fin, solamente quedan dúas posibilidades. Hai que escoller cal é a lingua dominante ou cal debe ser a lingua dominante, e eso para mí, claro, é empobrecedor. Eso que me motiva o certo pesimismo, porque contra todo o que se dixo de que non era útil o galego, eu creo que sí, claro, é enriquecedor como calquera outra lingua, e evidentemente, pois, a mí, desde o meu punto de vista, non me gustaría perder ninguna das dúas que teño como propias.
Imos de ceder o turno a Carlos Callón, que penso que ten que marchar dentro duns minutillos. É así, Carlos?
No, ao final
cuiden... podes quedar.
Sí.
Perfecto, pois adiante.
Sí, eu, máis que nada, claro, en primeiro lugar, pois non vou entrar máis niso, non? Lamentar que o Director Xeral de Política Lingüística siga a liña máis rancia do Partido Popular, non? De unha liña que, lamentablemente, esperábamos que desde o mes de marzo mudase, non? De mentir, de manipular e de insultar os manifestantes, non? Pois hai outra cuestión que me especialmente preocupante, non, das últimas palabras de González Moreiras, de Jesús Pablo González Moreiras, non? Que non domina os estudos e os datos sobre a situación do galego, non? Se alguén rebobina a conversa, verá que dixo porcentaxes incorrectas e que realmente non sabe cal é a situación, non? Realmente fai falta efectivamente que, mesmo pola cuestión que dicía da mocidade, non? Sobre as opinións da mocidade, sobre a participación da mocidade nestas movilizacións. Efectivamente, eu que hoxe pola mañá puden estar as 11 nas movilizacións de Vila García e as 12 nas movilizacións de Santiago, podo dicirlle ao director xeral e a todo mundo que está escoitando que había moitos rapaces castelán castelán falantes que se estaban movilizando a favor de que se cumprise a lei. Había moitos rapaces castelán falantes, o cal tamén é un sinal sobre o que deberíamos reflexionar, sobre o cal pode falar moito a especialista Ana Iglesias, que ten feito un traballo exemplar sobre este tema, non? Como rapaces castelán falantes, si se poden movilizar en favor do noso idioma, e como realmente sea un camiño positivo, como algo que se debería explotar, non? O problema efectivamente é cando un rapaz lle poden entrar as contradicións sobre a situación lingüística do noso país e non se encontra coa posibilidade de ter esas aulas en galego, de ter cinema en galego, de poder facer, calquera cuestión que pensemos dentro do mesmo Estado español pode facer un adolescente catalán en catalán, non pode facelo un adolescente galego en galego. E aí, claro, que veñan de rositas dicindo que o goberno galego non ten ninguna responsabilidade, senón que a responsabilidade é das familias e dos adolescentes por emocionades, realmente é insultante cara a todos e todas estas persoas, non? Desde logo, unha recomendación, o mapa sociolingüístico de Galiza, elaborado pola Real Academia Galega, está financiado pola Dirección Xeral de Política Lingüística, polo Consello de Educación. Non sería malo que os dirixentes do Goberno Galego de Política Lingüística lle botasen un ollo. O Censo de Poboación e Vivendas, o último censo, evidentemente, que tamén é lamentável, non? Que sexa o estudo máis completo, sin embargo, sexa alleo á administración galega, non? Que radiografías máis importantes no noso idioma que non sexan promovidas polo goberno galego, excepto o mapa sociolingüístico, non? Efectivamente, pois sería bon que os gobernantes coñecesen eses datos, non? Despois a mí gustaríame formular unha pregunta, a ver o que opinan todos os investigadores e investigadoras que aquí están, especialistas en sociolingüística, e sobre todo o director xeral de política lingüística, non? Que segundo os datos que temos na man, sobre todo os máis recentes e máis amplos, que o Censo de Poboación e Vivendas, non? E que marcan que o galego decreceu nos últimos 15 anos moito máis que na milenaria historia do noso idioma, non? Máis que no franquismo nos últimos 15 anos. Hoxe estamos falando que nos anos de goberno de Manuel Fraguer Ibarne da Xunta de Galiza, o galego perdeu máis falantes que en todo o resto da súa historia. Entón, claro, a pregunta é, iso é casualidade? Iso obedece a alguna casuística? Non sei que opinarán o resto dos compañeros e compañeiras e tamén o director xeral, non?
Pois mira, aquí Celso Álvarez Cacamo quere contestarte.
Bueno, eu creo que está conectado, como supoño que concordarás, claramente a cuestións económicas, basicamente. O feito de que sexa neste momento o Partido Popular o que esteixa, bueno, que teña unha responsabilidade na non promoción do idioma, non é coincidencia, de acordo, mas eu creo que vai máis alá a cuestión da recuperación do idioma. Eu penso que o que dicía antes, eu repetiría un pouco o que dicía antes, na medida en que non haxa unhas clases urbanas, meias, que sexan pontos de referencia para a continuidade da transmisión interxeracional do idioma, o demais, os desexos que podemos ter e as proclamas, digamos, ideolóxicas, eu penso que non van ir moi lonxe. Falta unha base de comprender realmente, falta comprender as bases económicas do proceso de asimilación español. E nese sentido, há que reproducir, vamos, como comentabas ou falabas do que acontece en Cataluña ou no País Vasco, claro que teñen estruturas sociais totalmente distintas, e hai un suficiente corpo de clases medias que son pontos de referente como para que os emigrantes alá se asimilen o catalán como lingua de promoción social, de prestixio. E aquí eu penso que a única maneira de facelo é realmente recuperar a identidade, digamos, estrutural da lingua a lingua galego-portuguesa. Nese sentido, cada vez hai máis demanda, por exemplo, de portugués padrón nas escolas de lingua, nas escolas de idiomas. Hai algúns liceos onde xa se ensina. Sería urxentísimo termos televisión portuguesa e radio portuguesa libre, como acontece, por exemplo, entre Bélxica, a parte neerlandesa de Bélxica e a Holanda, como acontece noutros lugares onde se entende que o seu idioma é parte dun complexo, dunha área lingüística ampla. Somos falantes das dúas linguas románicas máis importantes.
Perdona, Celso, unha pregunta para Carmen. Mira, segues aí, non, Carmen?
Sí, aquí estou.
É preferible falar galego mal, é dicir, falar castrapo, por exemplo, que non falalo?
Sí. Sí, sin dúbida ninguna. É dicir, da nada non se pode sacar nada. De algo que xa existe podes facer correccións e podes chegar podes chegar a falar correctamente. Está moi claro que un neofalante non vai comezar a falar ben, porque iso nos pasa en calquera idioma que nos intentemos aprender, ¿no? Evidentemente, ímolo falar con erros, ímolo falar con interferencias, pero despois o propio uso que nos fagamos xa nos vai dando as pautas de corrección e podemos chegar a perfección total. Entón, é mellor falar castrapo que non falar galego, e o que sempre debemos entender é que ese falar con certas incorreccións propias dos principiantes non debe ser o estadio de chegada, senón o punto de partida. Despois, a partir de aí, xa comezará a corrección, que xa, digamos, que a propia interrelación, aparte de despois outras clases que se poidan recibir ou outras informacións que se poidan recibir, pois xa nos levarán á corrección. Se me permites,
sí.
Quixera, ademais, insistir en algúns dos temas que xa trataron outros contertulios. Eu non estou de acordo co que dixo o director xeral de Política Lingüística, xa na mesma liña que non está de acordo Ana Iglesias, non? Creo que a escola neste momento aínda segue a ser un foco castelanizador. E segue a ser un foco castelanizador moi importante. Efectivamente, tal e como denunciou a mesa, non se cumpren as leis ou as porcentaxes que marca a lei de ensino en galego. Eu digo por propia experiencia, porque teño un neno en horario escolar, e fun eu quen tivo que decirlle á profesora que determinados libros que lle mandaba a comprar tiñan que ser en galego, porque era así. E ao final, de toda unha aula, o único que ten o libro en galego é o meu fillo, porque a profesora lle puxo a él, pero os restantes teñen o libro en castelán, porque como xa lle dera o papel...